コピーファイヤー。アラヤレコピーファイヤーグッドカナエルガマンケサトコカンバラタムサイサティ University アルバミンチラドクバガラチャカニラレンオゲサファイヤートゥノドビスタニジャラKanav, Kadevinu Kenan, Doctor Tufera Mokonin, Finfine Rati, Yalanetwas of Sise, Garachimar.
Garacha, the Chuni Kaminani, Namadake Bules, Devasura, Akumakamasakani, you, Garachi Cinema Dukuset. Yeroba Egaru Kumni Garacha, Namaba Ezati Umamu, Isa gastritis, Jeremia Fanning Gilivitin Bekam.Yokin mo peptic ulcer disease jerani yonni madai jechulani walmatik abatiga yomu inni mada yokin mo in oria indi mata kanaza kan kare ive garacha malatto adda agasi sudandachu
asirati doctor dufera maltu dime sa maltu dukupsa garacha san
wamba yetu dukupsu danda kesatu kunchise madesu kandanda ani.Wamba ejra sainsing garu kanseriti ragese walaman tokoda sankesa toko bakteria lubuk abdura bakteria ankuni H. pylori jeramchi ibe garacha kanen fiddi lamatarlatimu jawayo kinkoricha ibe adadati furatankesa tu ibe isakama namanyatu kanajilwa namanyatu dugda namatukupsu jeramani cleaning kendamanjiruNan steroidal and inflammatory gerana for Inglisiti. Yeroba yet afratam of Olechikuni, Yeroba yet afri mukratam to Garachakan and Kuchifti jet durashinus. Nan a canny or ugoda, Yerod af Sirupus agaru, Kunchise, Mada, Garacha, Badana Matim Fiduhata, Umale, Nan Nitokotoko Garu, Garachikuni, a canny dafe, or a Yerod after Rukube, Guyala Matadikeset.Rakena fidu andendo nyani tokotoko mafida fakenya fatanya tabiye kana keser isuma mimiak abuje chun spicy food kanjera mankun wana kasi infidu ugati mis kiero dafna matifida bunisimo wana kasi kana zete kidaje ame science intino tinondu batagaru madam fidan kama madam fiduro wa ye ishi bakteria chipalori jenne kana vi dawa sul.Fakenya afnamni tokotoko mo sigara wari tu tamfa wana kasi tisate labo inkuncha asi eroba ye sababu danda tinis madaira tanan sigara tu tanan dafen fayu madansa sun intura
fakenya fi garacha kesa ba ni asidi jiratu kanarati wangu machukaba
esirira bakteria kanastate dawan sunis eroba ye mal godu.Garachi kenyi asidi kambasu jira. Asidi insu ni akadak etin kunchisu. Saat elati basu saam kunyetu. Asidi insu ni hydrochloride HCl jiramti. Isheni akadakte garacha kunchiftu saat elabasu warren sittime kun. Kanafiyu asidi insu ni sakrishini sa akadabalu. Ijago ni finnimo galmale wa ambarbadamu oliti madde ratanaan.Garachum nasati olta him kuncha him madaje.
Biya Kenya durakada genyuti annan nigari da jadu gara biya ala kanati mo akasin gorsan kanarati adama alikabdu.
Sirri da annan amma asumayu yomu divama Kenya ya lugari da ugena fo ye ejeru. Sainsin garu hinde gartu maaf hinde gartu. Sani amma gari amul ani annan yomu likemsitu siti kabana abu amiti.
Mm-hmm.
Isuma kabana usun ilala ni itmale takature malaka fidumbeka. Normali anani bayinati yu calcium kanjir amof kesa kabdi. Calcium inko nimmo akat iwe ngaracha itu machimu god amale bada infoyesu infayesu. Kanafu sainsin anan namati chimsa jir amale namati foyesa njir. Namni garu nuti foyesa jiru akuman siti meja kabana gadibu uff.Wan tifoye setifakati etmale ugan sagaru akasmi.
Namoni toko toko mo baso garbura ojata me ugu nikuni ugu magargara.
Karkarun denda. Amma yomuana kasi kana ugdu. Etimat anader bawansa. yomuti matana darbusun iddo madaye sun ittisake matanat inno yerod afin kabbanesa asidin sun isille dake iddo madaye sun itti amas itti dabalur dake basso sun ralle olu danda kanafiyu yerod af basso sun lafa madaye sun zayomu dake itti matanu wan itti foyesu fakata yerod af wan akasi kenu ya danda'u fi bugata u qabannalle
Dhukkubsattoonni tokko tokko immoo yeroo midhaan nyaadhuti na dhukkubaa jedhanii midhaan lagatu. Midhaan lagachuun dhukkuba garaachaa kana hin hammeessu?
Dhibee garaachaa jechuun amma garaachi ni jira. Itti aanu hirmaantu jirti. Madaan garaachaa jedhamee kan beekamu kuni yookiin garaacha suma guddaa isa midhaan daaku ta'a yookiin immoo marmaan ishii xinnoo ta'uu danda'a. Garaacharraa asii gadee kan midhaan dabarsitu doodinam jedhamti. Madaan sun yookiin doodinamiirra ta'uu ni mala yookiin immoo garaachumarra ta'uu mala. Yoo marimmaan itti madoofteetti ta'e yommuu beeloftu sitti cimaa yoo midhaan xinnootti nyaatte sitti fooyya'a yeroo baay'ee halkan fa'a hirribarraa nama kaasaa ni lapheesii gubu sun gara dugdaafaatti si guba. Yoo garaachi inni midhaan daaku qunca'eera ta'e immoo yeroo baay'ee midhaan yoo nyaattu sitti cima dhibeensaa. Yommuu beeloftu sii wayya jechuudha. Kanaafiyyuu adda dhagaa.
Kanaafi Dooktar Dhufeera mallattoon fooyyeesaa fi namatti hammaachuun akkuma iddoo itti dhukkubisuun mul'ate adda adda jechuu keessan.
Mallattoodhuma tokko tokkoon dhibamaan kan namarraa himurraa ka'ee marimmaan ishii calqabaatu madoofte moo garaacha midhaan daakutu madaa'e jedhamee addaan baafachuu hin danda'ama. Dhibbaa dhibbatti addaan baasuu fi. Qorannoo adda addaa gochuun namarra jira jechuudha.
Tole inni garaacha dhukkubsu afaan Ingiliziin maal jedhama?
Gaastirik alseer jedhama.
Inni kan marimmaanniyoo?
Doodinaan alseer jedhama. Walitti qabamanii peeptik alseer diizis jedhanii.
Garuu waan kana lamaaniif dawaa yookaan qorichi gargaaraman tokkuma?
Lachan saatiifuu tokkuma garuu maallaa dhumarratti yoo gaastirik alseer yookiin immoo kan garaachaa yoo ta'e yeroo baay'ee sirriitti cimsamee ilaalamuu qaba. Maaliif dafeetiin fayyuu kana biraanis immoo dhibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii fa'aallee takka takka wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garaacha jedhamee isa beekamuun. Taanaan lachuutiifuu dawaan itti fayyadamnu qorichitti qarqaaramnu tokkuma.
Yeroo baay'ee Dooktar Dhufeeraa ijoolleen yuunivarsiitiiwwan kolleejota adda addaa keessa jiraatan nyaata nu dhiyaaturraati dhukkubi garaachaa nu qabee jedhu kun hammam ija saayinsiitiin sirriidha?
Nyaanni adda addaa madaatti saaxila hin baasin malee akka garaachi keenyi sirriitti. Dafee ori'ee yeroodhaaf itti toluu baatee wanni jedhu kun saayinsiin illee hin deeggara. Nyaata kami kan jedhu immoo waan akka mimmi'aa yookiin immoo akkaataa inni itti hojjetame illee sirrii kan hin taane taanaan dhugummaas qaba of keessa.
Waan akka dhadhaa, cooma kanneen fafakkaatan nyaachuun garaacha irratti yookiin marimaan dhukkubsatu irratti dhiibbaa inni qabu maal?
Mallattoo dhibeessaa sitti cimsa. Maaliif? Yommuu akkasumatti illee yaaddu ofiisaa dhukkubsatee deebi'ee waan ulfaataa akkasii kana daakuun itti cima. Kanaafiyyuu namatti hin cimsas immoo.
Namoonni baay'ee yeroo dheeraaf qorichaan fayyadamu. Qorichi guutummaatti fayyisu jira.
Qorannoodhaan irra gahamee madaan yookiin garaachi yookiin moddodinamiin sun madoofteetti taanaan baakteeraa shiinsiin jedhe sun dhiiga keessatti yookiin immoo waan tokko tokko daanfaa dabalatee. Qorannoon godhame ishii mul'atteetti taanaan ishee balleessuudha. Dawaa qabdi. Isheen baddeetti taanaan hin fayya. Ishee balleessuu faana immoo deebi'amee kan asiidii sila dubbanne sun akka asiidiin sun sirriitti hin baane kan godhu dawaan jira. Yeroo dheeraadhaaf fudhatama. Fakkeenyaaf akka 7-6 walitti aansee fudhatama. Walitti aansee fudhatameera taanaan madaan sun hin fayya. Takka fayyeera taanaan fayyeera. Deebi'ee immoo ammas qabamee dhukkubsachuu hin danda'a namni tokko. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti namni 100 keessaa hanga 85% ta'u baakteeriyaa kana baatanii jiru qaama isaanii keessatti. Nama hundaa irratti dhibeen fiddu nama tokko tokko duwwaa irratti fiddi warri garaachi isaanii madaa'e duwwaa fudhachuu qaba malee namni hundi qoricha fudhachuu hin qabu fi balleessuudhaaf.
Garuu uumamaanii qaama namaa keessa jira.
Nufaanan dhalattu garuu boodumarra nutti dhufti ijoollummaarraa kaaftee keessattuu qulqullina faana qabeenya faana jireenya faana namatti baay'atti isin. Hiyyummaan baay'ateera taanaan baakteeraan kun namatti baay'atti. Garuu gaastirik alsarii yookiin duodenum alsarii fiddeetti taanaan qorannoon alsarii agarsiiseera taanaan dhiiga keessatti immoo baakteeraan sun mul'atteetti taanaan dawaa suniin fudhachuu qabu.
Namoonni tokko tokko immoo ogumaa baqaqsanii hodhuutiin dhukkuba kanarraa hin fayyu dooktar dhufeera. Mee waa'ee kanaa naa ibsaa?
Garaachi kun takka takka yommuu madaa'u galmalee dhiiga. Dhiiga sun dhaabuudhaaf dafaniitiin operaasiyoonii ta'uu qaba. Innis immoo yoo dura yaalliidhaan dawaadhaan dadhabame dhiiguun sun itti fufee achii booddee gara operaasiyooniitti deemuu qaba. Takka takka immoo iddoon madoofte sun hin uratti perforeeshin jedhan kanas daftee lafa dhurate sunis duuchitee waan sirra hoo qabus sirreessuu jechuudha. Kan gara biraa immoo operaasiyoonitti kan nama deemsisu akkuma beekamu yommuu waan tokko madaa'u dhumarratti madaan sun hin gogaa walitti shuntuuraa hin shuntuure taanaan karaa midhaan darbitu sun immoo hin dhiphatti. Dhiphatteetti taanaan midhaan nuti nyaannu sun karaa darbu dhabaa yeroo dheeraadhaaf asii olee nama deebisaa waan akkasii yeroo dheeraadhaaf nama rakkiseera taanaan isa karaa dhiphate sunirraa gara biraatti maqsanii jallisanii operaasiyooniidhaan sirreessu jechuudha. Walumaa galattiyyuu waan akkas akkasii kun jira taanaan sirriidha operaasiyooniidhaan hin sirraa.
Dooktar dhufeera isin akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba garaachaan qabame kana. Maal gorsitu?
Nama isa ilaallatu bira deemanii yaalamuu qabu tokko gorsa akka gaarii fudhatanii midhaan maal akka nyaachuu qaban yeroodhaaf maalirraa akka lagachuu qaban waanumti lubbuurratti immoo rakkina fidu garaacha kana wajjin wal qabatee mallattoonsaa maal akka ta'e gorsa sirriitti fudhatanii dawaas immoo sirriitti fixanii achi booddee waan hunda hordofu taanaan hin fayyu. Hin dhugda taanaan fayyuunsaayyuu baay'ee turas hin fayyus sigaaraas hin tuuxa taanaan hin fayyus kanaafiyyuu danda'ama taanaan waan akkas akkasiirraa sirriitti of eeguu qabu jenneetti gorsa faaganii jechuudha.
Dooktar dhufeeraa makoonnin deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jiraataa ol fayyadamu.